На выставе эскізы яго спектакляў, стварэнне свету, Кармен Сюіта, Спартак, арыгіналы, прадстаўленыя дзякуючы Валянціну Елізар'еву для тэатра. Будуць копіі яго эскізаў з оперы Джардана Бруна, рэпрадукцыі яго генеральныя заслоны з балета, напрыклад, Тылюншпігель, знакамітая супер заслона Фландрыя. Фотаздымкі самога майстра, у тым ліку за працай, можна будзе ўбачыць, як ён працаваў у жывапісным цэху. Здымкі разам з Валянцінам Елізар'евым, напрыклад, і Андрэем Пятровым у час пастаноўкі балета «Стварэнне свету», побач са сваім казачным, фантастычным спектаклем «Шчаўкунок», побач з макетам гэтага спектакля, можна будзе ўбачыць вось гэтую задуму, затым ўбачыць фотаздымак, як гэта ўсё рэалізавалася на сцэне. Цікавыя фотаздымкі у тым ліку, якія адлюстроўваюць пэўную гісторыю нашага вялікага тэатра. Як адзначалі крытыкі, амаль у кожным сваім спектаклі Лысіку знімаў пытанні прыгажосці і пачварнасці, пытанні знішчэння прыроды, бездухоўнасці, мілітарызму. Вось балет «Стварэнне свету» заканчваецца вельмі аптымістычна, але на сцэне за Адамам і Евай, за чалавецтвам, мы бачым Мадонну 20-га стагоддзя.